Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa pagi setelah salat subuh 5 Jumadal Ula 1436 Hijriah di Masjid Imam Syafi'i ini kita kembali membaca tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara, saudari, masih kita membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat 189. Langsung saja saya bacakan apa yang disebutkan oleh penulis dari sisa tafsir ayat tersebut. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha." Wa hadha kama kana al-ansaru wa ghayruhum min al-arab, idza ahramu lam yadkhulul buyuta min abwabiha ta'abbudan bidzalika wa dhannan annahu birrun. Artinya, dan bukanlah kebajikan itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Apa maksud ayat ini? Bukanlah kebajikan itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya, maksudnya dari pintu belakang. Ini bukan sebuah kebaikan. Apa cerita di balik ayat ini? Penulis rahimahullahu taala berkata, ini sebagaimana kebiasaan kaum Ansar dan selain mereka dari orang-orang Arab, apabila berihram, itu apabila mereka berihram melakukan niat untuk manasik haji atau umrah, kemudian mereka ingin tawaf memasuki Al-Masjidil Haram, mereka tidak memasuki rumah dari pintu-pintunya sebagaimana sebagai suatu tindakan ibadah dan sebagai dugaan bahwa hal itu adalah sebuah kewajiban. Ya, rumah-rumah di sini rumah-rumah mereka. rumah-rumah di sini adalah rumah-rumah mereka. Akan jadi kalau ingin bepergian umroh atau haji, mereka memasukinya dari belakang rumah-rumah mereka. Ya, mereka mengira itu adalah sebagai sebuah ibadah dan juga bahwa hal itu adalah sebuah kebajikan. Dan ini dijelaskan oleh Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, kanu idza ahramu fil jahiliyah atau al-buyut baita min dhahri. Artinya mereka kalau seandainya berihram maka mendatangi rumah itu dari belakang. Ya, dari belakang. Kita lanjutkan. Fa akhbara Allahu annahu laysa bibirrin li anna Allah ta'ala lam yashra'hu lahum wa kullu man ta'abbada bi'ibadatin lam yashra'ha Allahu wa la rasuluhu fa huwa muta'abbidun bi bid'ah. Artinya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya hal itu bukanlah suatu kebajikan. Artinya, masuk rumah kalau ingin berihram dari pintu belakang bukan sebuah kewajiban, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkannya. Karena hak pensyariatan ada pada siapa? Ada pada Allah. Lihat, perhatikan kejadian ini baik-baik. Ketika kaum Ansar ingin berihram, maka mereka masuk rumah dari belakang. Padahal masuk atau keluar rumah adalah suatu yang biasa. Tetapi ketika diniatkan ta'abbudan, beribadah kepada Allah, maka itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Cerita menarik yang kita bisa, faedah menarik yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah bahwa kadang sebuah amalan dianggap sebagai ibadah, dianggap sebagai ibadah dengan niat, berdasarkan apa? Niat. Amalannya biasa, masuk keluar rumah biasa, tapi ketika dibarengi dengan niat ibadah, maka menjadi apa? Ibadah kepada Allah. Nah, seperti itu pula. Ini pelajaran menarik dari cerita ini. Pelajaran yang kedua dari cerita ini adalah bahwa apa saja amalan-amalan kebiasaan yang diniatkan ibadah yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena hal ini berarti telah mengada-ngada dalam perkara agama. Saya ulangi, apa saja amalan yang asalnya mubah, biasa, kemudian diniatkan sebagai ibadah, maka apabila diniatkan sebagai ibadah dan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW atau belum disyariatkan oleh Allah, maka amalan tersebut adalah mengada-ngada di dalam agama. Amalan tersebut mengada-ngada di dalam agama. Ya, seperti misalkan saya setiap kali masuk rumah sholat tahiyat rumah. Ada contohnya? Belum ada. Amalannya adalah amalan ibadah di situ, tetapi belum ada syariatnya dari Allah, maka tidak ada contoh, tidak bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena berarti perbuatannya mengada-ngada. Kita ambil contoh yang biasa, misalkan saya ada atau ada orang masuk ke dalam rumah, ya, dengan cara dia mengetuk pintu 3 kali. Kemudian setelah itu dia gerak-gerakan gagang pintu. Artinya tok tok tok, gerak-gerakan. Dia niatkan itu sebagai sebuah ibadah. Maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, belum disyariatkan oleh Allah, maka perbuatan tersebut mengada-ngada. Intinya, kalau ada amalan yang hakikatnya mubah, tapi jika diniatkan untuk ibadah dan belum ada syariatnya dari Allah, maka mengerjakan amalan tersebut apa? Adalah bid'ah. adalah bid'ah, karena telah beribadah dengan yang belum ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis di sini mengatakan, dan setiap orang yang beribadah dengan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak pula oleh Rasulnya, maka dia telah melakukan ibadah dengan suatu bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya, nanti saya beri contoh lagi. Saya pergi pulang dari rumah, dari masjid ke rumah. Kalau keluar rumah maka memakai pintu sebelah kanan. Kalau masuk rumah memakai pintu sebelah kiri. Berharap pahala darinya. Ini adalah apa? Ibadah. Tetapi belum disyariatkan. Maka pada saat itu mengerjakan yang seperti ini disebut apa? Disebut perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah? Di sini kan penulis mengatakan, yaitu setiap orang yang beribadah dengan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak pula oleh Rasulnya, maka dia telah melakukan ibadah dengan suatu bid'ah. Artinya pekerjaannya tersebut karena belum disyariatkan, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Berarti dia mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan bid'ah. Nah, bid'ah apa? Bid'ah itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Al-bid'atu hiya tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi bihi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi ta'ala. Artinya bid'ah adalah tata cara dalam agama. Dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan agama, ibadah, dan tidak berkaitan dengan duniawi. Tata cara dalam agama yang menyerupai syariat, dia sama dengan syariat, hampir sama dengan syariat, yang menyerupai syariat, yang bertujuan dalam mengamalkannya berlebih-lebihan beribadah kepada Allah, yang bertujuan dalam mengamalkannya berlebih-lebihan beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari definisi ini, kita ingin tekankan beberapa poin. Yang pertama, bid'ah itu berkaitan dengan ibadah, agama, yang tidak berkaitan dengan ibadah, berarti bukan bid'ah. Saya ulangi definisinya, bid'ah adalah tata cara tata cara yang diada-adakan dalam agama. Nah, ini penting yang diada-adakan ini. Ya, yang belum tertulis catat. Tata cara yang diada-adakan dalam agama yang menyerupai syariat dan bertujuan dalam mengamalkannya adalah berlebih-lebihan dalam agama. Ada beberapa titik yang kita ingin tekankan. Yang pertama, bid'ah pasti diada-adakan. Enggak ada contoh. Tidak ada syariatnya. Ya. Yang kedua, bid'ah hanya dalam perkara ibadah atau agama, bukan dalam perkara duniawi. Makanya kadang-kadang ada orang yang tidak suka seorang ustaz, kiai, habib memberitakan atau menceritakan tentang bid'ah. Dia tidak suka. Orang ini langsung mengontahitamkan onta. Sudah berataan pian bid'ah, pakai onta aja sana. Tidak boleh pakai mobil, pakai motor. Karena di zaman Rasulullah itu tidak ada. Mobil dan motor diada-adakan di zaman sekarang. Maka jawabannya bahwa bid'ah berkaitan dengan apa? Agama. Ya. Jadi kasihan si onta, di onta hitamkan terus. Bukan di kambing hitamkan lagi. Ya. Titik yang kedua yang kita tekankan dalam perkara bid'ah, jadi yang pertama tadi apa? Dia diada-adakan. Titik yang kedua pasti berkaitan dengan agama. Ya. Titik yang ketiga yaitu yang kita tekankan dalam perkara bid'ah ini, dia menyerupai syariat sehingga orang tertipu, padahal ini bukan syariat tetapi menyerupai syariat. Kadang-kadang berzikir tapi sambil joget, berzikir tapi sambil dangdutan, salawatan tapi sambil berjoget. Salawatnya adalah ibadah, tetapi ketika dibarengi dengan tata cara yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka menjadi sebuah perbuatan bid'ah. Titik selanjutnya yang kita tekankan dalam perbuatan bid'ah adalah tujuan dari melakukan perbuatan bid'ah itu berlebih-lebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud berlebih-lebihan, dia tidak mencukupkan dengan contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berlebih-lebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal cukup yang kita dicontohkan oleh Rasulullah sudah cukup. Tidak perlu kita lagi menambah, mengurangi, merenovasi, menginovasi atau apapun. Itu hal yang pertama yang ingin saya tekankan dalam perkataan penulis, yaitu barang siapa yang beribadah dengan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah, sebenarnya ini pun perkataan mungkin bisa dikatakan seperti ini, barang siapa yang beramal atau beribadah dengan suatu amal yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak pula oleh Rasulnya, maka dia telah melakukan amalan yang bid'ah. Baik. Sekarang yang ingin saya tekankan dalam kata-kata bid'ah ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik yang mendengarkan di sini ataupun yang mendengarkan via radio, kita kaum muslim harus sepakat bahwa perbuatan bid'ah tercela dalam Islam. Saya katakan ini dengan jelas dan terang. Baik yang mengatakan ada bid'ah hasanah atau tidak ada bid'ah hasanah, semua kaum muslim harus sepakat bahwasanya perbuatan bid'ah itu tercela dalam Islam. Dia seperti perbuatan maksiat-maksiat lainnya yang dilarang di dalam agama. Dia seperti kesyirikan, kemudian maksiat dosa-dosa lainnya, berzina, mencuri, berjudi, minum khamar, membunuh. Dia adalah salah satu dari maksiat. Ya, ini poin yang kedua yang ingin saya tekankan, bahwasanya semua kaum muslim harus sepakat bid'ah itu tercela dalam agama. Dan tidak boleh ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhilah perkara yang mengada-ngada dalam agama. Sesungguhnya perkara yang mengada-ngada dalam agama disebut perbuatan bid'ah. Dan setiap perbuatan bid'ah adalah sebuah kesesatan. Nah, ini lihat, perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan bid'ah. Maka ini harus kita sepakati. Sekali lagi, bagi siapa saja yang berpendapat ada bid'ah hasanah, ada tidak ada bid'ah hasanah, ya, maka kita harus sepakat bid'ah itu tercela dalam Islam. Karena tidak ada ulama yang memuji bid'ah, bid'ah tercela dalam Islam. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bid'ah itu dipuji oleh Allah. Kita harus sepakat, kita dilarang melakukan bid'ah. Dilarang melakukan bid'ah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa amarahum bi an ya'tul buyuta min abwabiha lima fihi min as-suhulati 'alaihim allati hiya qa'idatun min qawa'idish syara'. Nah, ini bagus. Sudah perkara bid'ah kita tinggalkan dulu. Dan Allah memerintahkan mereka untuk memasuki rumah dari pintu-pintunya karena mengandung suatu kemudahan atas mereka. Ini Pak, garis bawahi baik-baik. Karena mengandung suatu kemudahan atas mereka yang merupakan kaidah dasar dari kaidah-kaidah syariat. Apa itu maksudnya? Penulis ingin mengatakan kepada kita apa? Allah memerintahkan kaum muslim untuk masuk rumah dari depan. Kenapa? Karena itu lebih mudah bagi kaum muslim. Dan mengambil perkara yang paling mudah ini adalah pondasi dasar ajaran Islam dalam perihal apapun. Baik yang berkaitan dengan akidah, keyakinan hati, atau ibadah, amalan praktis kita ke menghambakan diri kepada Allah, atau muamalah, hubungan sosial sesama manusia, atau tingkah laku, gaya berjalan, gaya duduk, gaya berbicara, gaya berpakaian, maka kaedahnya dalam Islam, ambil yang paling mudah. Ya, ambil yang paling mudah. Jangan terlalu sulit, jangan mempersulit diri. Ambil yang paling mudah. Seperti dalam masalah ini, masuk rumah dari depan lebih mudah dibandingkan dari belakang. Ya, begitu juga misalkan dalam hal beribadah, dalam hal keyakinan, akidah kepada Allah, ambil yang paling mudah. Mudahan mana? Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dalam penjara, arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kawan-kawanku yang ada dalam penjara, sembahan-sembahan yang berbilang, yang banyak, itu lebih baik mana dibandingkan dengan sembahan satu tunggal yang kuasa, yang perkasa. Lihat, mudah mana orang beribadah kepada banyak sembahan dengan kepada satu sembahan. Mudahan mana? Ada di beberapa agama, sembahan patungnya itu ada sekitar 1000 patung. Saya dulu di Damam, banyak kawan-kawan dari beberapa daerah yang beragama khusus, tidak bisa kita sebutkan agamanya. Maka mereka mempunyai Tuhan, Tuhannya itu berbilang banyak, 1000. Dalam benak saya, ini sampai mati orangnya belum selesai dia nyembah Tuhannya. Satu ini, satu ini, satu ini, belum selesai. Ya, menunjukkan bahwasanya kita lebih mudah beribadah dengan satu sembahan yang hak, yang berkuasa, Al-Malik, yang mengatur, Al-Mudabbir, yang pencipta, Al-Khaliq. Satu sembahan, satu-satunya yang berhak disembah, lebih mudah. Meminta, berdoa kepada Allah yang satu, yang tunggal, lebih mudah dibandingkan kita memakai perantara ke sana kemari. Dahulu saya sebelum mengenal dakwah sunnah ini, kita ada ajaran dalam kelompok itu, kalau ingin berdoa kepada Allah, kita harus telepati dulu. Paham telepati ya Pak? Menghalusinasikan, memikirkan kita itu minta kepada guru kita, nanti guru kita menyampaikan kepada gurunya, gurunya menyampaikan kepada gurunya, gurunya menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti itu. Lihat, mudahan mana? Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib." Rabb kalian berdoa, berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku." Bahkan orang yang langsung berdoa kepada Allah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, artinya aku akan kabulkan bagi kalian doa kalian langsung, karena di situ fi'il mudhari, kata kerja langsung, kata present. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Dalam perihal ibadah, pasti ibadah-ibadah yang tidak mudah pasti bukan dari syariat Islam. Hal apapun, sholatnya kah, puasa, zakat, haji, ya, pasti yang tidak mudah, tidak sesuai dengan kemudahan, pasti bukan dari syariat Islam. Misalkan ada orang sholat, Allah, belum sampai lagi kada jadi, ya, belum masuk lagi kada jadi, Allah, imam terus saja nih baca. Pas imamnya sudah ruku, hanya sidin sampai, takutan tertinggalan imam. Ini pasti bukan dari syariat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena syariat Rasulullah dibangun di atas apa? Kemudahan. Ya, di atas kemudahan. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama. Pasti Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Lihat, hadis riwayat Bukhari, yang tiga orang datang kepada rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertanya bagaimana ibadah Rasulullah di rumah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka bertekad ka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap diri mereka, wah, sedikit sekali mengamalkannya dibandingkan Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosanya, yang diampuni dosanya dijamin surga, begitu ibadahnya. Kita tidak ada jaminan sama sekali. Akhirnya yang satu mengatakan, ana aqumul laila kullah wala anam, aku akan bangun malam tanpa tidur setiap malam. Wa ana asumud dahr, aku akan berpuasa setiap hari tanpa berbuka, jadi enggak ada waktu selang berbuka. Yang ketiga, wa ana la atazawwajun nisa, dan aku tidak akan menikahi wanita. Tiga orang ini niatnya baik untuk beribadah kepada Allah. Yang satu bukan karena insomnia, tidak bisa tidur, tapi ingin beribadah. Yang satu bukan karena tidak punya makanan, lalu dia berpuasa, tidak, dia punya makanan. Yang satu bukan karena punya kelainan lain dalam jiwanya sehingga tidak mau menikah, enggak, dia ingin, mereka ingin beribadah. Lihat, tatkala menyulitkan diri, ya, tatkala menyulitkan diri, maka dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, inni la atqakum wa akhshakum lillah." Demi Allah, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya. Sungguh aku orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan ini apa? Ingin menunjukkan bahwa ketakwaan bukan dengan mempersulit diri dalam ibadah. Ya. Tetapi ketakwaan ialah beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Walakinni, akan tetapi aku," kata beliau, "asum wa aftir." Berpuasa dan aku juga berbuka. "Wa aqum wa ana," dan aku bangun malam tapi aku juga tidur. "Wa atazawwajun nisa," dan aku menikahi perempuan. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," yang menolak sunnahku bukan dariku. Lihat, mempersulit diri bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang bernazar untuk tidak berbicara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Murha falyatakallam." Suruh perempuan yang bernazar tidak berbicara tadi agar berbicara. Enggak boleh enggak berbicara dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka tidak ada ibadah yang sulit-sulit dalam agama. Yang aneh-aneh pasti bukan dari Islam. Ya. Zikir sambil putar-putar, menari, pasti bukan dari Islam. Pernah enggak terbayang Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir seperti itu? Zikir sambil jingkrak-jingkrak. Ya. Enggak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Zikir dengan bahasa yang sulit atau dengan tata cara zikir yang sulit, yang aneh-aneh. Astaghfirullah. Ha. Ha. Nah, itu pasti bukan dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang dibaca istighfar, ya. Nah, kalau di kalau ada orang menyanggah ustaz, jangan terlalu mengekspos diri menjadi orang yang paling benar. Nah, ini perhatikan. Kita sekarang menjelaskan kebenaran, bukan mengklaim orang yang paling benar. Bedakan antara dua hal itu. Ya. Kita sekarang menjelaskan mana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana yang mengaku paling benar. Tidak bisa mengaku paling suci itu. Hanya Allah yang tahu si fulan suci, si fulan jauh dari dosa, si fulan amalannya diterima. Ya. Jangan-jangan yang melakukan perbuatan bid'ah tadi ada amalan yang dia miliki yang lebih utama dibandingkan amalan kita. Ya, paham maksud saya? Tapi kita sekarang ingin menjelaskan ini loh yang sesuai dengan contoh, yang hanya di dalam perkara yang mudah. Contoh yang lain dalam perkara tadi, akidah, ibadah, muamalah, hubungan sosial di antara sesama manusia, antar sesama pasangan suami istri, mana yang paling mudah? Ya, jangan mengambil yang paling sulit, mana yang paling mudah. Kalau seandainya nih, kalau seandainya menikah satu itu lebih mudah, maka satu saja dibandingkan dua. Ini satu sudah tidak mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah, ingin tambah dua. Semestinya yang satu itu dia mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau dua semestinya lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih rahmah. Semestinya seperti itu. Idealnya begitu. Akan tetapi kalau seandainya malah menghancur, ingat ya, syariat Allah tidak menghancurkan keluarga. Paham baik-baik? Syariat Allah tidak menghancurkan keluarga. Yang ingin menambah, maka harus diperhatikan. Jangan sampai menghancurkan sebelumnya. Malah harus bertambah harmonis, tambah baik, tambah. Syariat Allah tidak menghancurkan keluarga. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan asal, ah, ta'addud, poligami, Ustaz, poligami. Ya. Jangan, perhatikan baik-baik syariat Allah Subhanahu wa taala. Harus dipikirkan matang-matang, apakah ini akan mendatangkan hayatan thayyibah, kebaikan kehidupan yang baik? Ataukah malah mendatangkan keburukan? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ini semua diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhthira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dipilihkan dalam sebuah dua pilihan kecuali mengambil yang paling mudah selama itu bukan dosa. Cara berpakaian. Ya. Sebelum pergi ke masjid bingung ganti pakaian 10 kali mana nih? Hendak dilihat siapa pian? Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang paling mudah itu yang diambil. Cara makan, mana yang paling mudah? Mudahnya makan nasi goreng kambing, makan situ. Mudahnya makan cuma nasi kuning, makan. Jadi cara yang paling mudah mana? Ya. Dalam segala perihal, para yang paling mudah mana? Kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Wa yustafadu bin isharatil ayah annahu yanbaghi fi kulli amrin minal umur an ya'tiyahul insan min tariq minat tariqis sahlil qarib. Nah, lihat. Dan isyarat ayat ini dapat diambil faedah bahwa dalam setiap perkara seyogianya seorang manusia itu melakukannya dari jalan yang mudah dan dekat. Ya. Jadi tidak boleh mempersulit dalam beragama. Misalkan dia tahu ada hadis yang menunjukkan bahwa mengangkat derajat menghapuskan pahala kalau banyak langkah ke masjid. Sidin rumahnya di Napulas itu ingin ke masjid Imam Syafi'i. Berputar dulu ke Kelayan. Mana ngasih ke sini? Ini mempersulit diri. Ya, mempersulit diri, tidak, bukan sesuatu yang mudah. Taib, alladzi qad ja'alahu lahu mausilan fal amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Yambaghi an yanzura fi halatil ma'mur wa yastahmilu ma'ahu ar-rifqa was-siyasa allati biha yahsulu al-maqsud aw ba'dahu wal-muta'allim wal-mulib. Nah, ini penting, perhatikan baik-baik. Maka seorang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar sepatutnya memandang kondisi orang-orang yang diserunya atau dilarangnya dan memakai cara kelembutan dan taktik yang dengannya dapat menyampaikannya kepada yang dimaksudkan atau kepada sebagiannya saja. Perhatikan Pak, terutama mendakwahkan sunnah kepada orang lain, keluarga ya. Pertama, jangan asal ponis. Ah, kalau kayak itu pian nih kafir, Saudara. Ingat, jangan, enggak boleh asal ponis ya. Jelaskan dengan dalilnya. Kemudian yang kedua, harus dengan lembut. Ya, dengan lembut, tidak boleh dengan kasar. Kemudian yang ketiga, kita lihat siapa yang kita hadapi. Apakah orang yang mereka bisa menerima ini dengan akalnya atau tidak bisa. Kemudian perhatikan aulawiyah, prioritas di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau seandainya yang paling penting
ya, dengan lembut, tidak boleh dengan kasar.
Nanti penyebutan.
Kemudian yang ketiga, kita lihat siapa yang kita hadapi. Yang
belum ada contohnya.
Apakah orang yang mereka bisa menerima ini dengan akalnya atau tidak bisa. Kemudian perhatikan aulawiyah, prioritas di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Dalam amar ma'ruf nahi munkar.
Ya.
Kalau seandainya yang paling penting ya, dengan lembut, tidak boleh dengan kasar.
Nanti penyebutan.
Kemudian yang ketiga,
kita lihat siapa yang kita hadapi.
Belum ada contohnya. Apakah orang yang mereka bisa menerima ini dengan akalnya atau tidak bisa. Kemudian perhatikan aulawiyah, prioritas di dalam beramar ma'ruf nahi munkar.
Kita lemah, kita tidak kuat, maka jangan asal menyebutkan, nanti terputus dakwahnya. Ya, terputus dakwahnya. Dan kalau sudah terputus dakwahnya, kalau sudah keadaan chaos, orang demo, orang chaos, pokoknya susah untuk kita berdakwah. Dan para ulama bersepakat, amar ma'ruf atau nahi mungkar yang mendatangkan kemungkaran yang lebih besar haram hukumnya. Ada orang mabuk-mabuk di jalan, kita peringati, setelah kita peringati dia malah membunuh orang-orang, ini haram untuk diperingati. Biarkan aja dia mabuk sendiri daripada membunuh orang. Paham maksudnya? Ya, jadi harus pakai kelembutan, kemudian pakai fikih, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak asal semangat saja. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Karena tujuan kita ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sampai agama Allah kepada mereka. Sampai agama Allah kepada yang didakwahi atau yang dinasihati. Sebagian orang kadang-kadang beramar ma'ruf nahi mungkar itu kayak betinju. Harus kalah orang ini. Ini enggak benar. Yang namanya amar ma'ruf itu menyampaikan dalil dengan menyampaikan agama dengan dalil-dalilnya. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa hakadha wal muta'allim wal mu'allim yanbaghi an yasluka aqrab tariqin wa ashalahu يحصل به مقصوده وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وآتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. Nah, ini penting. Seorang pelajar dan pengajar seyogianya menempuh cara yang paling dekat dan paling mudah untuk memperoleh apa yang dimaksudkannya. Demikianlah setiap orang yang berusaha mendapatkan sesuatu, dia akan memperoleh apa yang dimaksudkannya dengan bantuan zat yang maha memiliki lagi mahanya lagi yang disembah. Maksudnya, kalau orang misalkan ingin rezeki, maka cari yang paling mudah mencari rezeki. Caranya bagaimana? Berusaha, habis itu sandarkan usahanya kepada Allah. Jangan mencari rezeki dengan cara yang tidak mudah. Misalkan pergi ke Tanggisung, betapa di situ sih Din? Ya, ini tidak akan dapat dan susah. pergi ke goa-goa, petilasan-petilasan, mencari kekayaan tanpa mau bekerja. Ini tidak akan dapat. Kalaupun dapat, pasti tidak berkah. Ya, setiap orang yang menjalankan suatu jalan dari arahnya, dari pintunya, pasti dia akan dapat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan yang paling berhak disembah. Kemudian kita lanjutkan. Dalam mendidik anak juga seperti itu. Jangan mendidik anak dengan cara anak itu dipelet. Artinya dipelet, anak itu dibaca-bacai yang tidak sesuai dengan contoh Rasul, diberikan minum dengan minuman yang belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang tua sangat mudah caranya. Yang pertama, dia didik anaknya dengan telaten, itu yang paling mudah. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah agar anaknya tersebut menjadi anak yang saleh, thayyibah, qurratu ain. Tidak usah dengan cara yang macam-macam. Dan semua pekerjaan seperti itu, ambil cara yang paling mudah, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wattaqullah hadza huwal bir alladzi amara Allah bih wa huwa luzumu taqwahu 'ala ad-dawam bimtithali awamiri wajtinabi nawahi fa innahu sababun lil falah alladzi huwal fawzu bil matlub wan najatu minal marhub faman lam yattaqillah lam yakul lahu sabilun ilal falah wa man ittaqahu faza bil falah wan najah. Dan bertakwalah kepada Allah. Takwa ini, Pak, adalah wasiat Allah untuk manusia dari pertama sampai terakhir. Takwa. Ya. Ini kebajikan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu konsisten dalam bertakwa kepadanya secara terus-menerus dengan merealisasikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu inti takwa. Selalu kalau perintah dikerjakan, selalu kalau larangan dijauhi. Itu takwa. Ya. Kemudian, karena sesungguhnya hal itu adalah sebab keberhasilan dan kemenangan dengan mendapatkan apa yang diinginkan serta keselamatan dari apa yang ditakuti. Nah, di sini saya ingin menekankan, yang sedang sulit ekonomi, yang sedang banyak musibah, periksa takwa Anda kepada Allah. Yang sedang tidak tenang hati, periksa hubungan Anda dengan Allah. Hak-hak Allah apa yang kurang kita lakukan, pasti di situ ada masalah. Yang seret rezeki pasti bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang susah usaha, banyak penyakit, banyak musibah, pasti bermasalah dengan Allah. Allah berfirman, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Itu pasti. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jalan keluar pasti bermasalah dengan takwanya. Entah sholat iya, tapi enggak ikhlas. Ya, berdakwah iya, tapi ingin dipuji orang. Kemudian baca Quran iya, hafal Quran, tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pasti bermasalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa, kata Syekh di sini, maka barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, niscaya dia tidak memiliki jalan menuju keberhasilan. Pemahaman balik dari ayat tadi, man taqillah ja'allahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menjadikan jalan keluar baginya. Pemahaman baliknya, yang tidak bertakwa tidak ada jalan keluar. Seperti itu, selalu. Ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepadanya, niscaya dia akan bahagia dengan mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Maka kita berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jenis takwa adalah mengerjakan amalan sesuai dengan petunjuk Rasul yang mudah dan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya cukup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum wa